Virðulegi forseti, samkvæmt 48. grein stjórnarskrárinnar eru alþingismenn eingöngu bundnir við sannfæringu sína og hafa undirritað drengskaparheit þess til staðfestingar. Ég tel að lögum landsdóm og ráðherraábyrgð standist stjórnarskrá og viðeigandi ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu. Í 14. grein stjórnarskrárinnar er kveðið á sérstaka málsmeðferð er varðar ráðherraábyrgð og er það Alþingi eitt sem getur tekið ákvörðun að kæra ráðherra vegna embættisreksturs þeirra. Nú er löngu ferla ljúka sem hófst með skipun rannsóknarnefndar Alþingis. Sú vinna hefur nú svo skilað sig hér í formi þingsályktunartillagna en þær tillögur eru vel lögfræðilega undirbyggðar. Það er Alþingis að hleypa þessu máli á stað eða stöðva það. Alþingi er ekki dómstóll, alþingismenn eru ekki dómarar, landsdómur dæmir í málum ráðherra ábyrgð. Verði þessar tillögur samþykktar er það skylda saksóknar Alþingis að leita allra fáanlegu sannana fyrir kæruatriðum, hann undirbýr gagnasöfnun og rannsókn í málinu og gerir tillögu til landsdóms viðeigandi ráðstafanir til að leiða hið sanna í ljós. Gleymum því ekki.
Á þingskjali 5.